Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati, pet minuta. U junu su centrom Zagreba zajedno prošetali transseksualac, sveštenik, policajac i ustaša. Radoznalim građanima delili su hrvatski ustav. Vi sad mislite da je ovo početak nekog vica, ali nije. To je bio performans kojim je započela reklamna kampanja za novi film Rajka Grlića. Dok čekamo film u našim bioskopima, reditelj je danas sa vama u šetnji Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Ja sam odrastao uz predivne vojne parade, studentske demonstracije,
skupio sam sliku iz legitimacije.
Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Odrastao uz ratne filmove u boji, u česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete.
Postoje bar dva formalna povoda za ovaj razgovor. Prvo, gost šetnje završio je snimanje novog filma, pa Beograd, Zagreb i Ljubljana očekuju premijere na jesen. Drugo, ovog leta RTS prikazuje filmove mog današnjeg sagovornika, a svaki od njih ima status kultnog. Ipak, svi bi povodi pali u vodu da nije reč o umetniku koji prosto pravi odlične filmove. Gospodine Grliću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama i hvala na lijepim pretjeranim riječima.
Maštu u oči premijere. Već su malo zagolicali naslovi da Nebojša Glogovac u vašem najnovijem filmu igra transvestita i homoseksualca, ali verujem da to nije dovoljno. Kako ste nam priču sada ispričali?
Pa sigurno nije dovoljno. To je polazna točka jednog lika. To je današnja priča. U Zagrebu se događa, u centru grada, u jednoj staroj građanskoj kući, gdje na prvom katu živi jedan profesor povijesti, hrvatske povijesti, sa svojim ocem koji ima 90 godina i koji je nepokretan, a u podrumu živi jedan policajac i jedna bolnička sestra. Oni se međusobno ne podnose, kao što je to pristojno među susjedima. Osim toga, zaziru iz raznih još drugih razloga jedni od drugih i nesreća ih natjera da odjednom moraju komunicirati i da postanu manje više ovisni jedni od drugima. Tako počinje priča.
U traileru stoji ljubavna priča o mržnji. Zašto nam danas ovaj oksimoron zvuči logično?
Zato živimo u takvo vrijeme. Živimo u vrijeme mržnje i živimo u vrijeme vrlo rijetkih pokušaja da se nešto što se mrzi pretvori u nešto pored čega možemo živjeti, a kamoli da ga volimo. Ovo je priča o tome da li se iza klišeja, iza svih onih stvari koje mi tako olako lijepimo jedni drugima, politički, nacionalno, religiozno i tako dalje i tako dalje. Da li iza tih klišeja, kad nas natjera na to situacija, možemo razazrati trodimenzionalno biće? Da li to nisu samo jednodimenzionalni plakati koji hodaju pored nas i žive, već su to ljudi koji imaju svoje razloge, svoje mane, svoje vrline, svoje ljubavi, svoje razočarenja i tako dalje.
Možemo li, Rajko, kakav je vaš odgovor na to pitanje?
Pa ja sam radio film u nadi da možemo. Možda je to pretjerano, možda je to lažni optimizam, ali meni se čini da možemo, samo da je zato potrebno nadnaravno strpljenje i vjerojatno gašenje televizora i svih ostalih sredstava informiranja koji isključivo funkcioniraju na bazi trovanja.
Rekli ste u našoj priči to osim prostora glavne likove spajaju i njihovi suprotstavljeni demoni prošlosti. Demoni ih teraju da žive više u prošlosti nego u sadašnjosti. Koji su to sve demoni?
Pa živite među njima svaki dan. I vi u Beogradu, mi u Zagrebu. Demoni koji se vuku od rata, demoni koji se vuku od drugog svjetskog rata, pa od ovog rata, cijela zbrka pojmova, teza, cijelo to trovanje i taj populizam koji pomoću nacionalizma tako lako pali ove krajeve, gdje se čovjek uvijek zapanji da su ljudi još uvijek tako lako zapaljivi i da tako lako povjeruju u tih par floskula o biću nacije, o religiji, o i tako dalje i tako dalje. O svoj na svome, mis protiv njih i tako dalje. Nesreća je da je kad se raspala jedna zemlja koja se zvala Jugoslavija, u kojoj je bilo daleko pretjeran broj političara, se to raspalo na mnoge sastavne dijelove u koje u svakoj od tih ima još jednom toliko političara. Oni su shvatili da na ovom tlu vladaju samo pomoću rasijavanja mržnje. Da je vrlo teško, gotovo niko nešto dobio i ostao na vlasti pomoću pristojnosti, pomoću bilo koje tako uljuđene verzije komuniciranja. A to što oni izgovaraju, što tako olako izgovaraju, što se zatim piše, prenosi i tako dalje, naravno ne dira direktno čovjeka, ali to je kao da živite u jednom prašnom području, u jednoj pustinji gdje stalno puše vjetar i gdje je pjesak stalno u zraku, taj pjesak uđe u vas, htjeli vi to ili ne. Puna vam je duša tog pjeska. I taj pjesak te mržnje polako onda čuči u ljudima i strašno lako se opet diže kad neko to zazove. To je nesreća malih zemalja da nemaju puno drugih alternativa, a pogotovo na tlu gdje su se stoljećima izmjenjivali razni vladari i gdje taj elementarni instinkt koji izgleda je toliko jak u ljudima da oni imaju svoje na svom, nije življen na vrijeme kada je to bio red. Negdje sredinom 19. stoljeća to su civilizirani narodi obavili. Mi smo imali tu nesreću da se to počelo događati puno kasnije.
Otkud naslov Ustav Republike Hrvatske? U stvari, ne otkud, nego kakve on veze ima sa ljubavlju i mržnjom?
Pa sve ide iz Ustava, tamo sve piše. I o ljubavi i o mržnji. Naslov je, mi smo ga krenuli upotrebljati, jer u Hrvatskoj svako lice koje radi u državnoj službi, koliko znam, a policiji pogotovo, mora položiti Ustav Republike Hrvatske. Mora ga znati. I pošto je jedna od početnih točaka filma da jedan od tih likova mora položiti, a da mu drugi pokuša u tome pomoći, onda smo to radno zvali Ustav Republike Hrvatske. I onda smo se i mi, i Ante Tomić i ja, koji smo zajedno pisali ovo, polako počeli igrati tim Ustavom i polako smo postali jedni od rijetkih građana Hrvatske koji su pročitali taj Ustav. To je knjižica koju, ja mislim, se svi pozivaju, a beskonačno mali broj ljudi je pročitao. I kad bi država funkcionirala po tome šta u njoj piše, to je bila savršena država. Ali taj Ustav je tako široko pisan da se u njega svašta može staviti. Polako, praveći film, nam se činilo da je sve važni element taj Ustav i zadržali smo to ime. Bilo je pokušaja distributera i tako dalje, nekih da možda razmislimo o drugom imenu, mi smo ostali pri ovome. I onda smo dodali taj podnaslov Ljubavna priča o mržnji, koji kad vidite film ćete shvatiti da je najtočnija. Najtočniji opis toga što su u filmu.
Dobro, kako i zašto baš Nebojša Glogovac?
Rečenica je vrlo jednostavna, zato je sjajan glumac. Meni je trebalo jako dugo, je uopće jako dugo vremena mi treba da se odlučim ko igra šta. Gnjavim glumce uokolo, zovem ih na audicije po 3-4 puta, mučim ljude i znam da je to beskonačno neugodno i njima i meni i da je to uopće jedna neprirodna situacija kad glumca zovete na casting. Ali ja moram sebe uvjeriti da je to to. Ja naime vjerujem da nakon par godina jedino što drži na životu film je vjerodostojnost glumačkog lica.
E, oprostite, dozvolite da vas sad tu prekinem. Zato što je Glogovac za vas rekao da volite i razumete glumce. I da je to razlog što su mnogi od njih svoje najbolje uloge ostvarili baš u vašim filmovima. A vi ste s druge strane davno još pričali da uspjeh filma i to da li će on uopšte živjeti najviše zavisi od glumca.
Da, ja mislim da je, ako je neko violinista, onda vjerojatno posvećuje dovoljno pažnje violini i želi svirati na najboljim violinama. Režiseru su to glumci. I polako ih traži i polako ih skuplja. Ja sam za ovu ulogu nekoliko sjajnih glumaca mučio preko godinu dana. Odavde, a i širih Europa. Nisam nikako se mogao odlučiti. I tada sam se sjetio Nebojše. Jedno mi je bio na jednoj audiciji, ali je već bilo prekasno kad smo se sreli da to igra. bilo je u vezi karaule. I pamtio sam ga kao ono jedno malo čudo koje se desilo u tih sat koliko smo se igrali. Poslao sam mu tekst, on je pročitao, rekao da ga zanima, došao je u Zagreb, napravili smo kao i sa svima probne snimke, napravili smo šminke, napravili smo kostime, napravili smo sve što smo radili sa glumcima na tim castingzima. Ja sam naučio da se ne smijem odlučivati za glumca na samom castingu, nego da to čovjek treba raditi par dana naknadno kad gleda to glumca. Jer na samom castingu postoje glumci koji vas šarmiraju toliko da ste sigurni da je to on. Onda pogledate snimku i vidite na toj snimci da je taj šarm bio sve okolo, ali ne u snimci. A postoje i obrnuti glumci. Zato je uvijek zdravo to pogledati naknadno. Ja sam to pogledao, javio Nebojši. Nebojša, mi smo tada zadnju ruku scenarija pisali na salašu iznad Novog Sada, 271. On je došao gore, proveli smo jedno jutro čitajući i razgovarajući šta i kako bi to radili. On je sutradan potpisao ugovor. Spremali smo se u Zagrebu, par put je čitao sa lektorima i ima beskonačno dobro uho. I krenuli smo to raditi. Jednostavno imao sam kao rijetko kada osjećaj da sa vrlo malo riječi mogu dobiti vrlo precizno ono što mislim da filmu treba. Tako da je to bila jedna 2 mjeseca izuzetno ugodna suradnja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele. I spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu. Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. augusta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Svakoga dana od 15.30. Radio Beograd 1.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Slušate Radio Beograd 1, govori reditelj Rajko Grlić. Rajko, već smo se malo dotakli politike. Dozvolite da vas citiram. Nedavno ste zapravo prošle godine izjavili: gledali smo godinama kako socijalizam koketira sa nacionalizmom, pa ga je nacionalizam došao glave. Od 90. gledamo kako nacionalizam koketira sa ustaštvom, sad nam se čini da će ustašluk doći glave. Je li to po vašem mišljenju osnovni problem Hrvatske i generalno odnosa u regionu?
Pa ja mislim, kao prvo, mislim da je neprestano odgovarati vlastitu kuću u tuđoj kući, pa ću biti blaži prema Hrvatskoj, na što bi to bio u Hrvatskoj. Da, pogotovo u zadnjih 6 mjeseci, kad je došla ta čudna nova vlast koju je manje više crkva sastavila, i koja je imala svoje jedino programsko načelo, to je da vrati dignitet poraženoj vojsci Drugog svjetskog rata, i takvog je ministra kulture izabrala, koji se deklarira da je to, cijela intonacija vlasti je bila. Ali se tu desilo i nešto što je možda prvi tračak optimizma u ovim krajevima. Da se takav ministar kulture pojavio od 91. Feral bi napisao par članaka, još bi 5 ljudi nešto reklo i tu bi sva pobuna zauvijek završila. Ovaj puta je 5000 ljudi, umjetnika, stvaralaca, znanstvenika itd., potpisalo jedno vrlo oštro pismo tražeći smjenu tog jadnog čovjeka koga je zadesilo da bude ministar kulture. A zatim je 50.000 ljudi izašlo u Zagrebu na ulice protiv drugog, još možda strašnijeg i bedastijeg ministra školstva, da zaustavi pretvaranje školskog programa u crkveni program. Ta dva čina neke građanske hrabrosti koja u ovih zadnjih 25 godina nije stanovala u Hrvatskoj, gdje su u Hrvatskoj kao i u Srbiji intelektualci vrlo olako pokleknuli pred nacionalizmom i uplovili u tu ugodnu lađu nacionalizma. Ta dva detalja meni bude neku nadu da građanski sloj nije potpuno uništen, kao što se vjerovalo, i drugo da neka elementarna svijest postoji i da se taj povratak u drugi svjetski rat i to, taj pokušaj crkve da okrene rezultat drugog svjetskog rata, neće tako lako dogoditi.
Predlažem da se vratimo filmu. Zašto? Zato što RTS sada ovog leta daje retrospektivu vaših filmova. Htjela sam da vas pitam kako one izgledaju u očima autora. Kako vi gledate danas na, na primjer, Samo jednom se ljubi, Šteficu Cvek, Za sreću je potrebno troje, da ne nabrajam sve?
Pa mislim da pristan autor, a sebe bi rado u to uvrstio, ne gleda svoje filmove. Jer kad jednom počnete gledati svoje filmove, vrlo teško ćete ići dalje. Ja pokušavam ne gledat kad me negdje pozovu ili negdje moram nešto predstaviti film, onda gledam prvih 3 minute i zadnjih 5 minuta kad se moram pokloniti. Zato sam uvijek govorio da su najvažniji krajevi filmova, jer režiser vidi kraj svog filma 500 puta. I strašno je ako je kraj loš i to mora gledati. Tako da ne gledam filmove, probam ih ne stavljati u neki kontekst, davati im neka značenja. Oni su za mene nešto drugo nego za one koji gledaju. Oni su za mene komadi mog života. Ja sam proveo život od svoje 15. godine kad sam prvi amaterski film napravio pa do danas, praveći filmove. I svaki film je jedan komad života. Ja filmove volim ili ne volim, ne po tome šta su oni i šta su uspjeli, nego kakav mi je bio komad života u kome su oni igrali glavnu ulogu.
E, pa to nas onda vodi i do pitanja starenja. Starenja filma.
Ljudi.
Koji filmovi prežive zub vremena, a koji ostanu i pamte se? Od čega to zavisi? Da li vi imate strah od starenja filma?
Pa čovjek ima strah od vlastitog starenja, a pogotovo starenja, to jest da to čime ste se igrali cijeli život, da će, to će neminovno nestati, to će neminovno pjesak prekriti jednog dana, ali bi čovjek rado da ima iluziju da će to malo duže od njega postojati. Ja ne znam čime tu formulu nikad niko nije otkrio, niče. Ja sam rekao u jednom trenutku da je to kad ja gledam stare filmove, ja ih isključivo pristanem gledat ili prestanem gledati na bazi ako vjerujem tom licu na ekranu. Priče su ponekad nespretne, režija je ponekad nespretna, ali ako je vjerodostojnost osobe koja inkarnira priču, onda ja krenem u tu avanturu. Može biti fantastično snimljen film, može biti briljantno režiran, može biti zanimljiva priča. Ako ne vjerujem igračima, tamo je priča ne znam.
Već ste praktično rangirali dobar reditelj, dobra priča, dobri glumci, obrnutim redom.
Tako je, obrnutim redom.
U bogatoj dokumentaciji Radio Beograda naišla sam na najavu premijere Samo jednom se ljubi. To je bilo, čini mi se, 81.
Tako je.
I pisalo je da je film koštao tadašnjih 7 milijona i 800.000 dinara.
Dobro.
Koliko danas košta film? I da li se uopšte takozvani domaći film isplati? Da li se ode u bioskop i gleda domaći film?
Pa imali puno pitanja, imate u jednom pitanju, ja ću probati ići polako. Ne znam koliko je košto, samo se ljubi, znam da kad su Rusi prvi put kupili...
Takozvani pornić.
Takozvani pornić, da su time pokrili trećinu koštanja filma. Prema tome, i samo jedno se ljubi se puno puta isplatio, jer je prodan po celom svijetu. Ali, inače, ali tad su filmovi bili beskonačno jeftini, relativni. Znam da smo računali da u Kanu, to sam kad sam zbrao majstrom bio, da je cijena oglašavanja koju plaća veliki američki film u Kanu dnevna veća od cijene cijelog mog filma. Prema tome mi smo radili zaista, iz mnogih razloga smo radili. Em nije bilo para, em je mogućnost da radite jeftine filmove bila mogućnost da idete ispod radara lokalne politike. Njih jeftine stvari nisu zanimale. A kad ste htjeli malo skuplji film, morali ste njih pitati za dodatna sredstva, e tu su onda oni uskakali i imali svoju ulogu. Tako da je, jako sam ih probao izbjeći cijeli život, sam pristao na tu igru jeftinog filma. Mm-hmm. Film danas koliko košta? Različito košta. Različiti su filmovi. Zadnji film, ovaj film koji sam radio je koštao oko 1 milijun eura. To je, i krenuli smo u film kad smo imali pola od toga, jer toliko smo dobili na Havcu, Hrvatskom audiovizualnom centru i televiziji, a natječaji su bili u toku i poslije su nam se pridružili Makedonija, Slovenija, Češka, Euroimage, medija i tako dalje. Tako da smo uspjeli sakupiti i snimiti film.
E sad, da li se domaći film isplati?
U Europi se strašno malo, gotovo ništa filmova, ako gledate čistu računicu, ne isplati. Pogotovo tržišta malih jezika. Vi ste nekad u Jugoslaviji imali oko 250 do 350, zavisno kako se šta brojalo, kino dvorana koje su radili na dnevne bazi. Hrvatska se sad u zadnje vrijeme jako popravila i ima, digitalizirala je mnoštvo malih kina po malim mjestima, tako da je broj sada narasao. Ali u međuvremenu se dogodilo da kad smo mi počinjali raditi filmove, postoje prvi kanal televizije i postojalo je kino. I to su bila dva izvora žive slike. Vi ste danas od trenutka kad otvorite oči do trenutka da zaspete okruženi na svojim telefonima, na svojim kompjuterima, na svojim ekranima i tako dalje i tako dalje. 24 sata sa slikom živom. Tako da je raspored i odlaženje u kino postoje jedna sasvim drugačija igra nego nekada. S druge strane, europski film nije našao način da se bori protiv američkog blockbustera. I to financijski zbog toga što ne može u reklamu, a drugo što barataju svi jezicima koje nije taj takozvani univerzalni engleski jezik. I tu je jedna, znači svi su sufinancirani filmovi u Europi, manje više, vrlo rijetki nisu. Europa još uvijek smatra da je film jedan zapis kulturološki o vremenu i prostoru, da filmovi su dio neke nacionalne kulture i da su važni kao budući svjedoci vremena.
Vi ste rekao čuveni đak čuvene praške škole. Od 90-ih predajete na američkim univerzitetima. Kad su vas davno jednom pitali da objasnite razliku između praške, FAMU i ostalih dramskih akademija, vi ste rekli da je glavna razlika u tome da vas u Pragu uče zanatu, a ovde umetnosti. Čemu vi učite studente u Americi?
Isključivo zanat. Ja se bavim samo zanatom. Ja vjerujem u tu teoriju mojih starih profesora, da će nam se zanat, ako znamo artikulirati ko smo, šta smo i kakve priče želimo pričati, ako naučimo to oblikovati, da će nam se možda, ako smo beskonačno sretni, ponekad dogoditi umjetnost. Ali da krećemo u, da je početna točka da ćemo mi biti umjetnici, pa ovo, oni su smatrali da je krivo, mi ja smatram, vi pokušavate naučiti jedan jezik, taj vizualni jezik, taj audiovizualni jezik, i dok vi nemate lakoću igranja tim jezikom ili lakoću kršenja svih pravila tog jezika, vi ne možete sebe normalno artikulirati. Prema tome, ja smatram da su dobre škole one koje uče zanate i gdje studenti imaju svo pravo ovog svijeta da krše pravila tih zanata i da kroz tu borbu sebe i zanata probaju naći ko su oni i šta bi oni rado pričali i na koji način. Tako da ja kad uzmem neku klasu, evo, ove godine ću za 4 studenta iz Turske, Venezuele, Amerike i Hong Konga, s njima ću probati raditi igrani film, 4 priče. Ja ću ih tjerati u pravila, a oni će, koliko su snažni, se boriti protiv njih. U toj borbi ćemo probati u sljedećih godinu i po 2 godine napraviti film.
Kako ta vaša istočna škola korespondira sa tim zapadnim pravilima igre gdje predete? Da li uopšte postoji ta razlika?
Ne, ja nisam nikad. Postoji samo razlika u imovinskom stanju. Prag je, osim što imao sreću da je svaki profesor koji je predavao imao tako po 10, 15, 20 i više filmova, znači da su imali jedno beskonačno iskustvo, on je bio vjerojatno najbogatija filmska škola koja je moguće postaviti, to je samo socijalizam i to je socijalizam istočnog tipa mogao financirati. To su bili studiji, to su bile sinalizacije, dvorane, to se radilo na 35 mm. Prvi film sam radio sa 22 profesionalaca oko mene u studiju, gdje je scenografija napravljena po mojim nacrtima i tako dalje. To su nezamislivi luksuzi u kojima smo mi živjeli i mi smo jako luksuzno odgojeni. Ali to je, kažu da je vlasnik Fiata rekao, kad su mu rekli da je nepristojno da mu djeca žive u takvom luksusu, on je rekao, neka žive, to će im, naučit će da ga moraju zaraditi poslije. Tako smo mi naučili živjeti u jednom standardu filmskom i borili smo se cijeli život da radimo svoje filmove u nekim elementarnim uvjetima.
Niste se razmazili, hoćete reći?
Ja mislim da smo se jako razmazili i da smo se jako mučili da uvijek imamo te uvjete. Ja sam odustao od nekih filmova, ali jednostavno za neke nisam mogao dobiti te uvjete. A čini mi se da kad vi uđete u kino dvoranu, da vas uopće ne zanima da li sam ja to radio sa 2 dinara ili 5 dinara, da li sam radio s ekipom 200 ljudi ili sa 3 ljudi, vi hoćete gledati film. A moje je da vam pokušam tu priču ispričati najbolje što ja mogu. Zato na filmu čovjeku ponekad treba malo više ljudi i malo više novaca.
Na kraju ću vas citirati. 86. ste rekli da živimo u vremenu koje bismo svi željeli da posmatramo kao nekakvo privremeno vrijeme, pa se pravimo kao da ćemo ga preskočiti i negdje drugdje i nekako drugačije živjeti svoje prave živote. Kako se to desilo da i posle 30 godina sanjamo isti san?
Zato smo tu rođeni gdje smo rođeni. Rođeni smo u prostoru koji nema kontinuitet. Rođeni smo u prostoru koji svakih 40, 50 ili 20 godina razbije sve što je sagradio i kreće apsolutno od nule sa gađenjem svega onoga što se prije toga dogodilo. Potroše pola vremena gađeći ono prije, ne uspiju se graditi novo, već dolaze novi sa novim snom o novom. Engleska trava kad ih pitaju zašto je takva, znate tu frazu, kažu ništa, to se jednostavno kosi svaki mjesec dana, ali mi kosimo, da li mi to kosimo 500 godina. Mm-hmm. I zato je takva trava. Mi nemamo kontinuitete. Filmovi nastaju iz kontinuiteta. Kinematografije nastaju iz kontinuiteta. Književnosti i tako dalje. Ništa nije palo s Marsa i neće odletiti na Mars. Sve ima neke uzajamne veze. Živi jedno od drugog, direktno ili indirektno. Prema tome, mislim da je to prokletstvo i to je ta nada da je sve samo privremeno. Ta rečenica dolazi, Kursar jednom snimio dokumentarni film u Splitu, amaterski, u kojoj je neka konobarica u Bobisu na željezničkoj stanici. Kad su nešto pitali, ona se htjela opravdati, bilo je stid što je konobarica, pa rekla, to nije moj život, to je samo privremeno. Uh-huh. Ja mislim da je to jedan od naslova ili tema života u ovom našem prostoru.
I eto, na kraju ne pitah, premijerno mi recite kad će premijera.
To što sam ja čuo, ne znam da li sam ja najbolji izvor, je premijere na ovim krajevima bi trebali biti 4.10. Zagreb, 6.10. Ljubljana i 8.10. Beograd. Evo, tako su meni rekli. A mi idemo van početkom 9. To još uvijek ne smemo reći, na jedan festival. A festival izvrtiti premijer na film. Evo.
Rajko, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Nadam se uskoro i uživo.
Hvala vama na strpljenju i na pitanjima.
I bol i divota, boj stisak ruke male u raljama života. Vani bije snijeg, vani zvijer se mota, ne ostavljaj me samog u raljama. Ne gubi ni trenutka, jer živjet je ljepota. My love, kiss me please, u raljama života. My love, kiss me please, sa raljama života.
Slušali ste reditelja Rajka Grlića u šetnji Radio Beograda 1. Emisija je i na sajtu www.rtsa.rs. Dugujem zahvalnost za tehničku podršku Slaviši Sljepčeviću i dokumentaciji Radio Beograda. A vas pozdravljaju Aleksandar Kostić, Kaća Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Prijatan dan.
Let's go.